Eta saioaren hasieran esan dugun bezala, Mexikora begira jarriko gara, izan ere, bertako gobernuko kontzeju indigenako bozera mailea den Maritxu Euskal Herrian zehar dago, itzaldi batzuk ematen ari da, eta bueno, atzokoan Donostin egon zen, eta gaurkoan Gasteizko Errekale horrauzo askean itzaldi bat emango du, eta bueno, horren inguruan hitz egiteko, ba, Lumaltikeko kidea den Arkaitz López Sánchez dugu telefonaren bertzalean, egunon Arkaitz?
Egunon, Dorreta.
Egunon, bueno, lehenik eta behin, testu inguru bat, gero pasako gara Maritxuren inguruan hitz egitera, baino, esai guzu pixka bat nondik datorren edo nola sortzen den ba, kontzeju indigena, Mexikoko kontzeju indigena hau?
Bai, bueno, lehenik eta behin, iguala bait, aipatu beharko genituzke, iazko ustailaren batean egondako hauteskunde presidenzialak, hauteskunde federalak Mexikon, 2008ko ustailaren batean, eta testu inguru horretan, ustezko alderdi eskertiar batek inkestek zioten hauteskundeak irabaziko zituela, ez? Morena da alderdi politiko hori, horren gaur egungo Mexikoko presidentea da Andrés Manuel López Obrador, eta testu inguru horretan, bi urterenago 2016an Mexikoko komunitate indigenek zabaltzen dute nolabaiteko prozesu bat, eztabaida prozesu bat, eta prozesu hori ematen da CNI-ren barnean, ez? CNI zer den, igual, azaldu beharko genuk ere, da Kongresu Nazional Indigena, 1986 urtean sortu zen, konkretuki urriaren 12an ez, danontzat ezaguna den data horretan, Dia de la Hispanidad delakoa, edo Abia Yalan, edo Gaizki deituriko Amerika Latinan deitzen dan el Dia de la Resistencia Indigena, eta testuinguru horretan, CNI-k, Kongresu Nazional Indigena delakoak, 2016 urrian, azaroan eta benduan, erabaki zuen hauteskunde prozesuan parte hartzea, demokrazia liberal, patriarkal, kolonialaren hauteskunde prozesu horretan parte hartzea, eta horretarako erabaki zuten sortzea Konsejo Indigena de Gobierno delakoa, ez? Eta baita ere, ba, azpimarratu beharko genuke, ba, zapatistek prozesu guztia akompainatu zutela, dakigun moduan EZLN-ek, Ejército Zapatista de Liberación Nacional delakoak, altzamendu armatua burutu zuen 1984 urtean, 1984 urtarrilaren batean, eta bi urtez beranduago zapatismoaren edo zapatisten dinamika baten ostean sortzen da Kongresu Nazional Indigena, ez? Orduan, azken 24 urteagoetan, azken 25 urteagoetan, zapatistak borrokan ibili dira gainontzeko, Mexikoko gainontzeko herri indigenekin. Eta orduan, ba, bueno, testu inguru horretan, 2016an, CNI delakoa, 20 urte ostean, sortu ostean, erabakitzen dute hauteskunde prozesu horretan parte hartzea, eta horretarako, erabakitzen dute sortzea Konsejo Indigena de Gobierno delakoa, ez? ZIG, esaten dena erderaz.
Eta nola errango zenuke, ba bueno, norarte iritsi da hori, ez? Bueno, hainbatetan aipatzen dugu boterearen lortze hori, baina lehenago ere aipatzen genuen, ba bueno, zapatistek edo pentsaera hori daukatenek ez daukatela ere ez guk hain sartuta tradizionalki sartuta daukagun boterearen lortze hori, ez? Edo boterera iriste hori.
Hori da, esango genuke zapatismoa hasieratik planteatzen duela disjuntiba bat, ez? Esker, nazioarteko esker antikapitalista, ez? Eta eurek planteatzen dute, ez dutela boterea hartu nahi, toma del poder klasikoa delakoari uko egiten diote, eta eurek era poetikoan planteatzen dute, no? La toma del poder, no, algo mucho más difícil, transformar el mundo. Orduan eurek zapatistek ekiten diote, gainontzekoko, Mexikoko gainontzeko herri indigenekin batera, ekiten diote, betik eta eskerretik autonomia politikoa eraikitzera. Eta zertan da autonomia politikoa, ez? Zapatistek eta indigena antikapitalistek planteatzen dute ez bakarrik Mexikon, gainontzeko Ego Amerikan edo Abia Yalan ere, eurek planteatzen dute herri indigenek daukatela autoeskubidea autodeterminaziorako, libre determinaziorako, eta euren autogobernu eta autogestio komunitariorako, ez? Eman daiteke alde batetik estatu nazio koloniala, kapitalista, patriarkala, baina, osea, eta ematen da, de hecho, realidadenez, baina bestetik duela bosteun urtetik ona, indigenek jarraitu dute euren autoridade ancestralekin, euren autoridade komunitarioekin, eta euren zuzendaritza politiko-demokratiko horizontalekin, ez? Eta hori ikusten dugu talka, bi eredu ezberdinen artean, ez? Alde batetik eredu antidemokratikoa, ez? Demokrazia liberal patriarkalaren eredua eta bestetik herri indigenen jatorrizko eredu politiko demokratiko eta horizontala. Eta ba bueno, azken 20 urteetan, azken 25 urteetan horretan ibili dira zapatistak eta ba nolabait ikusi dute ere hauteskunde prozesu honen bidez helburua bera ez dela bostak lortzea, helburua bera esela bostak lortzea, baizik eta helburua esela Mexikoko eskerra, behetik sortzen den eskerra bateratzea, herri indigenen antolakuntzen aurrera pausuak ematea, eta azpimarratzen dute euren borroka ez dela bakarrik herri indigenekin, borroka horren barnean sartzen dela Mexikon neoliberalismoak zuzenean erakutzen duen edozein herritar, ez? Eta Manola ez langile klasea, eta eurek esan bezala trabajadoras del campo y trabajadoras de la ciudad, ez nekazariak eta hiriburuetako hirietako obreroak edo langileak.
Eta nola errango zenuke, ba bueno, nolabait ere eramaten dela aurrera, zuk errango zenuke, ba bueno, bai lortzen ari dela nolabait ere ideia horiek aurrera eramatera, nolabait ere, ba hori, errealitate horretara, ba bueno, bideratzera dioten ba bueno, ideia horiek.
Bai, alde batetik baita ere, bueno, asko zaite esatea lehen, 2018ko, kertzen ez baldin banaiz, otsailean edo urtarrilaren bukaeran amaitu zen sinadurak biltzeko epea, edo zein alderdik sinadurak bildu behar ditu hauteskundetan parte hartzeko, eta, ba, bueno, hori, prozesu hori dinamizatzen du in, ez? Mexikoko afera elektoralean dagoen instituzioa, ez? Jakin bezala nahiko korruptua eta tratu txarra ematen diola herri indigenei. Ez, lortu behar zituzten, 800.000 edo 900.000 sinadura inguru, CNI, Kongresu Nazional Indigena delakoak, lortu zituen 300.000 sinadura inguru, beraz, ezen nahikoa izan hauteskundetan parte hartzeko, eta horregatik esaten dugu Maritxuri berez ez dela kandidata izan, baizik eta dela prekandidata edo aspirantea kandidata, eta baita ere hor salatu beharko genuke gobernu mexikarraren eta INE delakoaren joera trampatia, ez? Eurek jakin badakite herri indigenak Mexikon eta gainontzeko Abia Jalan, gainontzeko Latinoamerikan, kasu askotan miserian bizi dela, neokolonialismoak eta kapitalismoaren despojoak era basatian kolpatzen ditu herri indigenak, eta, ba, bueno, sinadurak biltzeko prozesua guztia digitala izan zen, 5.000 peso baino gehiago balio zuten mugikorren bidez egin behar zen prozesu hori, eta eurek jakin badakite herri indigena askotan, jatorrizko herri askotan zaukatela olako balia biderik, eta horrek murriztu edo nola baitere ukatu zuen herri indigenek sinadurak biltzeko zaukaten eskubidea, ez? Eta trampa eta olako jarreren bidez, ba, zapatistek eta CNI delakoak esuen lortu sinadurak biltzea. Orduan, ba, bueno, hori hauteskunde prozesua baino lehenago, ez? Baina horren ostean bai ikusten dara, azken bi urteetan, hiru urteetan, ba, lortu direla aurrera pausuak ematea. Lehen momentutik CNI eta Consejo Indígena de Gobierno delakoak planteatu zuen asmoa ezela inbeste bostak lortzea, baizik eta hauteskunde prozesu hau baliatzea herri indigenen borrokei ahotsa eta bosgora joa emateko. Eta betik eta eskerretik sortzenan antolakuntza horretan aurrera pausuak emateko, ez? Eta ikusi dugu nola baitere azken bi urteetan Mexikoko jatorrizko herrien borroka presente gondela agenda politikoan, eta, ba, bueno, gaur egun, altza mundu guztia pozik dago López Obrador, Andrés Manuel López Obradorren gobernuarekin, ustezko gobernu eskertiarrarekin, gure planteamendu, gure ikuspegitik, edo zapatisten eta jatorrizko herrien ikuspegitik, egungo Mexikoko gobernua ez da eskertiarra, seakaso izan daiteke neoliberalismo progrearen aurpegietako bat, baina ikusten duguna da, gobernu horrek jarraitzen duela proiektu txikitzaileekin, megaproiektuekin, mehatzaritzarekin, jarraitzen duela proiektu hidroelektrikoekin, eta baita ere, ba, monokultiboekin, ez? Eta beraz, egiten ari gana da, herri indigenen despojoan sakondu, eta saiatzen ari dira proiektu zikitzaile ezberdinak aurrera eramaten. Eta horren artea, hauen artean, bagun, azpimarratzen da, gaizki deituriko tren maia, elismo de Tehuantepec deitzen den ere, eta orduan, ba, hori ikusi dugu azken urteotan, zabaldutako prozesuarekin, ba, herri indigenek lortu dutela batasun handiagoa, eta badaudela prez erresistentzia egiteko ustezko ezkertiar gobernu honen aurrean, eta badaudela prez enpresa transnazional multinazionalen aurrean ba, erresistentzia eta rebeldia aurrera amateko, eta euren lurraldeak defendatzeko, ez? Eta hor, berriz ere, ba, aipatu behar da, defensa del territorio delakoa ez, jatorrizko herrien lurralde ancestralak, ba, defendatzeko herri indigenek daukaten jarrera eta ba, irmo edo asmo gogorra, ez.
Eta nola errango zenuke daudela nola baitere bueno, indarko relazioak edo pixka bat ahondiarekin erranda, ez? Ba, ez dakit nola ikusten duzun herri mugimendua momentu honetan konstientea den, bueno, Mexiko dituen hiri handi horietan, ez dakit herria konstiente den eta herria nolabait ere ba bueno, antolatuta dagoen egoeranen aurrean, ez? Bereziki ba bueno, aurrekurteko abenduan ba zuk erran duzun argi uste zen ezkerraldeko gobernu bat iritsi zitekeela, baina argi eta garbi gelditu da ez dela horrelakoa izan. Ez dakit herriaren erantzunik egon den edo ikusteteken zeo zer zen.
Bueno, ba, egia esan, baitare igual oso kritiko izan naiz gobernuarekin eta izan beharra daukagu, baina bestetik, baitare, azimagatu beharko genuke, egoera berezia dagoela gaur egun Mexikon, Andrés Manuel López Obradorrek 30 milioi boska lortu zituen, principios bada, bere historia osoan Mexiko kekin duen eskertiar presidente bakarra, ite imarko genuke Lázaro Cárdenas eta beste presidente batzuetaz, baina bueno, igual, zentro eskerra neoliberal horretan mugitzen den presidente bat, eta orduan, mexikara eskorentzat, euren kampainan esan basala da, la Esperanza de México, orduan nola baitere, basan beharra daukagu, Morenak hauteskundeak irabazi izana, ba igual ukin duela, ez dakit zelan deitu, zenifeno, zera, ba, bueno, lokartu dituela apur bat herri masak, ez? Eta horrek nolabait bota ditu bat zerak, sortu zitezken herri mugimendu batzuk. Orduan, ba, bueno, beramate urtebete boterean, edo beti esan da gobernuan, boterean daudelako elite ekonomikoak, dagoelako burgesia eta oligarkia ezberdinak, eta, ba, bueno, planteatu beharko genuke, nolabait ere urte baten ostean, esan genezake, ziurtasunez, gobernu honek jarraikortasuna egiten diola aurreko neoliberalismoari eta extraktibismoari, baina ondino Mexikoko eskerraren parte batek uste duela, ba, gobernua berez progresista dela, eta horrek eragina badauka ere herri masetan eta herri mugimenduan, ez? Eta momentuz, ba, ikusten dugu badagoela erantzun politikoa kalean, baina ikusi beharko dugu urrengo urteetan zen olako erantzuna ematen duen herri antolatuak.
Gero ere galdetu nahi nizu, bueno, aipatu duzu hori, ez? Ba, bueno, kritikoak izan bar garela bai gobernuan dauden horientzat edo bai zen gobernuan daudenentzat, baina nola aipatuko zenuke ezberdintasunik sumatzen da hiri eta herriguneetan, landaguneetan? Ezagik bai gobernuaren parte hartze edo eragin aldetik eta baita herri mugimenduaren aldetik ere.
Ba, nik igual hitz egin ezak egeio, Chiapaseko errealitateari buruz, da gehien ezagutzen dudan errealitatea, eta ba, bueno, dakigun moduan, zapatismoak badauka presentzia antolatua euren proiektu politiko aurrera eramaten aspalditik Chiapasen, eta ba, bueno, kasu honetan, landa inguruetan bereziki, eta ba, aurkitu ditzakegu adiet Chiapasen komunitate zapatistak, eta komunitate horretako herritar guztiak zapatistak direnak eta berez bizi direnak erresistentzian eta rebeldian, eta bestelako mundu bat eraikitzen ari dira euren autogobernu komunitarioarekin, euren hezkuntza sistema propioarekin, euren osasun sistema autonomoarekin, euren justizia autonomo propioarekin, eta baita ere euren agroekologia eta euren subiraltza edo autonomia ekonomikoarekin, ez? Eta kasu horretan, ba ikusiko genuke erresistentzia badagoela neoliberalismoaren, extractivismoaren eta gobernu honen aurrean, baina gero ba, imaginatzen dugu baita ere hiriaren zonaldearen arabera, ba, igual ez dala handia dagoen resistentzia, ez, edo dagoen nolabaiteko talka.
Bueno, Arkaitz, ba, nolabaiteko testu ingurua egin ondotik, ezakit, zeo zer gehitu nahi baduzu, bertzela, pasa gaitezke, ba, pixka bat itzaldien inguruan hitz egitera, ez? Aipatu dugu, ba, hori, Maria de Jesus Patricio Martínez dela emakume hau, Maritxui bezala ezagutzen dena, ez? Eta, ba, bueno, hainbat itzaldi emango ditu, tejiendo resistencias en México, edo, bueno, hementxe euskaraz ere ikusi ditugu kartelak, ba, bueno, Mexikoko resistentzia euntzen, ez? Atzo Donostian izan zen itzaldia, EH-un, eta gaurkoan, ba, bueno, Gasteizko errekale horrauzo askan izango da, arratsaldeko zazpietan, ezakit itzaldien inguruan zer komentatzen aldi guzun, nondik nora bai. Izango diren?
Ba, bueno, alde batetik, aipatu CNI eta EZLNek zapatistek erabaki zutela Konsejo Indigena de Gobierno delakoa sortzea edo konformatzea eta horrekin hauteskundeetara aurkeztea eta baita ere analisi horretatik eurek planteatu zuten egungo jendarte mexikarra badela jendarte klasista, badela jendarte machista eta badela jendarte arrasista, sistema delako kapitalista, patriarkala eta koloniala, eta berez planteatu zuten Consejo Indígena de Gobierno delakoaren bozera mailea, eurek esan bezala la bozera, izatea emakume bat, langile klasekoa eta jatorrizko herrietakoa indígena, ez? Eta emakumeri dazagozuk aipatu duzun Maritxui, ez? Edo Maria de Jesús Patricio Martínez, ba beraz, daukagu kriston aukera egun hauetan Euskal Herrian Maritxuiren ahotsa entzuteko, jatorrizko herrien, Mexikoko jatorrizko herrien ahotsa zuzenean entzuteko, eta ondo aipatu duzu moduan, atxo aste artea egon zen Donostin, egon zen goizean Ibaetan, unibertsitatean, eta rastean eman zuen kriptalokaien itzaldia, eta gaur aste azkena egongo da gurekin errekalde horren, ez aipatu duzu moduan, zazpiretan, eta baita ere gero ukingo genuke aukera entzuteko ostegunean amarrean Leioan, goizeko amarteretan, unibertsitatean, auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, eta arrastian Bilbon, goizeko zazpiretan, dukingo egon aukera Maritxuiren ahotsa eta jatorrizko herrien ahotsa entzuteko Bilboko la bolsa zera, eraikin ginen, ez? Eta, ba, bueno, ba, ustugu kriston aukera dela, Maritxuirekin ez dabai datzeko, ondo ulertzeko zein dan jatorrizko herrien proposamena, eta zelako den egungo egoera Mexikon, eta zelan planteatzen den erresistentzia, errebeldia, eta baita ere era eraikitzailean herri indigenen autogobernua, autonomia politikoa, autonomia ekonomikoa, eta autodeterminaziorako eskubidea.
Bai, bertan, ba, bueno, aipatu dugu, ez, bai, itzegin ahal izango dugu kontzejuaren inguruan, baita, ba, bueno, hauteskundeetarako, ba, oraintxe itzegin dugu pixka batera, baina hauteskundeetarako prozesu horretan, ez, hainbatetan, agian nik gutxien ez entzun izan dute, ez eta heleneko kidea da, ba, bueno, ez, arren babesa edo izan zuten, ez, pixka bat gauza horien inguruan, ba, argitzeko, eta Mexikoko testu ingura zein den, ba, nola bitere, sakonkiago ezagutzeko, ez?
Hori, ba, berez, Maritxui ezagatzia pasekoa, bera Jaliskokoa da, baina, drama bizitza guztia borrokan, emakumen eskubien aldeko borrokan, eta baitare, giza eskubien aldeko borrokan, eta jatorrizko herrien eskubien aldeko borrokan, baina, bai, azimarratzen dugula askotan, 94tik, lehen momentutik Maritxui egon dela zapatismoaren alboan, zapatismoak behialdi egin zuen 94ean, altzamendu militarraren edo armak hartu ostean, zapatismoak behialdi egin zion betiko eta eskerretik borrokan dagoen Mexiko horri eta jatorrizko herriei, eta ba, Maritxui lehen momentutik gertuatzen Txiapasera, eta ba, horregatik erabakida, ba, bere izatea bozera mailea, betianik eramarako borroka horretan, eta izan daitekelako jatorrizko herrien bozera maile ezin hobea, ez? Eta baitere, ba, bueno, bera izan ezatea, dukagula kriston sortea, bera entzuteko aukera izatea gatik, eta ba, irratza janoen mitartez, ba, gombiartzea jendeari gerturatzeko errekale horrera, Bilbora, Leioara, ba, zonalde ezberdinetara, ez?
Aipatzekoa da ere, ondotik, ba, bueno, asteburuan Madrilera ere joango direla, ba, ezpada, ba, bueno, norbaitek entzuten bagaitu bertatik edo bertara joango bada, ba, Madrilen ere itzaldiak egonen dira, ez da?
Hori da, eta gainera da, data bereziki simbolikoa, delako urriaren 12a, lehen esan dugu, 96ko urriaren 12an sortu zela Kongreso Nazional Indigena delakoa, eta oraingoan, ba, urriaren 12an, Maritxui, jatorrizko herrien bozera maila egongo da Madrilen, en el corazón de la bestia delakoan, eta ba, ukingo du aukera Madril antifasista eta antikapitalistarekin biltzeko, eta ba, bueno, izango dira bi ekitaldi ezberdin, baita izango da arrastiko zeiter dietan, eta Bakalera delako zentro sozial autogestionatuan, eta ba, bueno, urtero antza egiten dute ekimen bat, deitzen dena saludo en el acto del 12 de octubre, nada que celebrar, eta gerora emango dugu Maritxuik itzaldia 7:30 la ingobernable CSO delakoan, ez? Zentro sozial okupatuan.
Primeran, bueno, ba, beraz, beraren inguruan hitz egiteko, jakiteko, gehiago ezagutzeko, eta bereziki, ba, bueno, Mexikoko testu inguruaren inguruan informazio gehiago dukitzeko, ba, aukera paregabea. Arkaitz, ezagit zerbait gehiago gehitu nahiko zenukeen, edo hemen txautziko dugun?
Bueno, eskertzea zuei, ba, aukera emateagatik, Lumaltik herriak gobernuzkanpoko erakunde internazionalistari, ba, zapatismoaz, Kongresu Nazional Indigena delakoaz, eta antolatu diren itzaldiak eta zitze egitea gatik, eta, bueno, ba, besterik gabe, berriro jendea gonbidatzea itzaldi hauetara, eta kasurretan, ba, itzaldi nan ikusiko dugu elkar, eta, ba, bestela, ba, bueno, espero dugu nola baitere, erabaten edo bestean, Maritxuik Euskal Herrian utzitako hitza, ba, zabaltza, ez, lau ezetara.
Ederki, Arkaitz López Sánchez, eskerrik asko gaurkoan, ba, entxe, Lumaltiken izenean, ba, itzaldi honen inguruan, eta Mexikoko errealitatearen inguruan hitz egin izanagatik. Egun honez.
Vale, ba, esalkada rebelde bat, zapatistek esan moduan, eta, ba, bueno, ikusiko dugu elkar itzaldietan.
Eixen, berdin, mila esker, egun hona izan.
Bai, agor.
Aio.